Вие сте со SPS на Македонски.
Заедничката седница на владите на Македонија и Бугарија во Скопје е откажана, бидејќи нема договорен документ што би укажала напредок во преговорите, изјави шефицата на кабинетот на премиерот на Бугарија Лена Бориславова. Таа негира дека Софија е изложена на силен надворешен притисок поради деблокирањето на почетокот на преговорите на Македонија со ЕУ. Бориславова нагласи дека Бугарија не бара малцин побоземјава, туку вклучување на бугарите како државотворен народ во уставот на Македонија, за да ги има сите права што ги уживаат другите народи. Запрашана за очекувањата на бугарското општество петков да потпише документ со Скопје, Бориславова изјави дека такво нешто во моментов не се очекува.
Чакаме резултати, работат външно министерство.
Очекуваме резултати, работат Министерството за надворешни работи на Бугарија и МНР на Македонија и тогаш кога има вистински резултати, ќе биде се јавно објавено. Тоа што владата во Бугарија и лично премиерот сушно сакаат да го видат, е подадена рака за диалог и навистина да видиме некаков доказ дека Македонија има сериозен однос за спрајување со говорот на омраза и дискриминација на бугарите. Тоа се следните чекори кои ги чекаме и после тоа ќе може да ја продолжиме работата, но двете министерства работат, вели Бориславова. Откажувањето на меѓувладината конференција ја потврди македонскиот премиер Димитар Ковачевски, откако според него нема услови за тоа. Тој изјави дека решение со Бугарија може да има само доколку тоа се заснова на европските вредности и принципи на зачувување на достоинството на двете земји и меѓусебно почитување. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски мисли дека не постојат шанси да достоинствено тргање на ветото. Тој упати порака до Европската унија како што се обедини околу руската агресија на Украина, така вели Мицковски да се обедини и околу политичката агресија на Бугарија врз земјава. Групата 7 индустријски развиени земји ги пофали Албанија, Косово, Црна Гора и Македонија за целосно согласување на надворешната политика со Европската унија, вклучително и санкциите, и ја повика Србија да го стори истото. Силно го поддржа и брзото отпорање на преговорите на Македонија и Албанија, јави дописникот на МИА од Белград. Членки на G7 се САД, Обединетото кралство, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија. Македонија ја поддржува политиката на отворени врати на Алијансата, а и у перспективите на Западен Балкан треба да се сметаат како стратешка безбедносна политика, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој учествуваше на неформалниот НАТО министерски состанок во Берлин. Аспирациите на Финска и Шведска да се приклучат на НАТО се важен чекор за зачувување на трансатлантската стабилност. Регионот е неизбежен дел од идната европска безбедносна архитектура. Во овој контекст би сакал да повторам дека перспективите на ЕУ на Западен Балкан треба да се сметаат како стратешка безбедносна политика, истакна Османи. Во Сремски Карловци се одржа централната прослава по повод 100 годишнината од воспоставувањето на Српската патриаршија, а работниот дел треба да продолжи денеска понеделник во Белград, пошто се очекува да биде соопштено до каде е дојдено во преговорите со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Српски курир објави ексклузивна вест, повикувајќи се на избори од патриаршијата во Белград, како ќе изгледа одлуката на соборот на СПЦ во однос на МПЦОА, притоа обидувајќи се да создаде привидна слика наспроти реалноста, поистоветувајќи ги признавањата на канонскиот статус од Вселенската патриаршија и признавањето на канонскиот статус од СПЦ како идентични за МПЦОА. Но тие во себе имаат две огромни разлики. Првата е редоследноста, а втората е административниот статус на црквата, пишува во анализата порталот Нова ТВ и додава. МПЦОА признаена прво од СПЦ како канонска, добива решен канонски статус, но де факто добива и решен административен статус, но како автономија, бидејќи се враќа таму, откаде што и се одвоила. МПЦОА признаена прво од Вселенската патриаршија добива решен канонски статус, но останува во неформална автокефалност, то нерешен административен статус, бидејќи не произлегува од неа. Српски курир, меѓу другото, објави, соборот на СПЦ треба официјално да ја потврди одлуката на Вселенскиот патриарх Вартоломеј за признавање на автономната Охридска архиепископија, наместо досега непризнаетата Македонска православна црква. Во објаснувањето за српската јавност, курир наведува дека Српската црква сакала да го направи тоа сама, но намерно била спречена од Вселенскиот патриарх Вартоломеј, кој сакал да испадне дека ова одлука за канонско признавање на свештенството е донесена исклучиво благодарение на него. Стои во обширната анализа на веб-порталот Нова ТВ. Група македонски интелектуалци во отворено писмо до Вселенскиот патриарх Вартоломеј му се заблагодарува на одлуката на Вселенската патриаршија да ја прифати во канонско единство Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во писмото тие пишуваат дека ова е чин со кој се изгради обрамбен зид против агресивната политика за духовна колонизација на Балканот, противно на црковните канони и традициите на православието. На писмото меѓу другото се потпишани и професорите Маријан Ѓуровски, Методи Чепраганов, Цане Мојановски, Лјудмил Спасов, Весна Джиновска-Илкова, академик Газан Фербајрам, генерал Мирослав Стојановски, доктор Аспазија Софијанова и поетот Раде Сиљан. Опозицијата има речиси двоцифрена предност во последната анкета, која за потребите на ВМРО-ДПМН ја изработила агенцијата Ипсос. Поред неја, доколку утре се одржат парламентарни избори, за ВМРО-ДПМН би гласале 22% од граѓаните, а за СДСМ нешто помалку од 13%. Дуј има доверба од 6,2, пошто следи Левица со 5,4, Алијанса со 2,8 и Беса со 2%. 17% се уште не одлучиле, додека нема да гласаат над 10,5% од анкетираните. Ново објавената анкета со предност за ВМРО-ДПМН, партијата ја користи како дополнителен адут за барање брзи предвремени парламентарни избори. Портпаролот на Мустилковски вели.
СДСМ и Димитар Ковачевски бегаат од лидерската за да не се отвори прашањето за брзи предвремени парламентарни избори, кои што се всушност неминовност. Сите анкети, како и денеска објавената анкета и резултатите од анкетата на Ипсос, покажуваат дека државата тоне во катастрофа, граѓаните се незадоволни, а опозицијата има речиси двоцифрена предност пред СДСМ.
За резултатите на анкетата веднаш возврати од СДСМ, откаде портпаролката Богдан Кузеска вели дека веќе е познато како ВМРО-ДПМН си нарачува анкети.
Соочен со фактот дека изборите кои ќе се одржат 2024 година дефинитивно Христијан Мицкоски ќе ги изгуби. Ете затоа Христијан Мицкоски нарачува вакви анкети, затоа Христијан Мицкоски брза, дури и по цена на штета на граѓани.
Партиите се судрија и за блокадата на собранието, но бара и одговорност за председателот на законодавниот дом Талат Џафери по аудиоснимката на која тој наводно навредува вработени во обезбедувањето на парламентот. Портпаролите Стојлковски и Кузеска велат.
Џафери е недостоен да представува било кого од граѓаните во Македонија. Доколку Талат Џафери сам не се повлече и не си поднесе оставка, пратениците мора да повикаат на испитување на неговата деловна способност за функцијата председател на собранието, но и за пратеничката функција.
Да сама и мнозинството покажа како се работи за граѓаните, блокадите на Мицкоски во собранието се поразени. Наместо за интересот на граѓаните и државата, Мицкоски се бори единствено за собствената фотеља во Белиот дворец. Постои незадоволство од неговата работа внатре во партијата, заради неговата неспособност.
И покрај блокадата од страна на ВМРО-ДПМН, премиерот Ковачевски вели дека собранието функционира, поменувајќи го донесувањето на дневниот ред на пленарната седница и почеток на дебатата за избор на уставни судии. Тој уште еднаш повтори дека е несериозно да се бојкотира собранието во услови на најголема светска економска криза и ги повика пратениците да бидат одговорни.
Не постојат закони кои што не влијаат на општествените процеси во позитивна смисла. И тука не може да се смета собранието за супермаркет каде што некој ќе одлучува кој закон ќе помине, кој нема да помине, од причина што секое законско решение содржи во себе или унапредување на одредени процеси, или унапредување на одредени права на граѓаните или на компаниите.
Но и покрај повиците на власта за конструктивност, опозицијската ВМРО-ДПМН нема намера да попушти. Председател Христијан Мицкоски најави дека ќе преземат и други чекори.
Во понеделник имаме седница на извршниот комитет, ќе отвориме дискусија и за вториот, и за третиот чекор. Ова е стратегија која што долго ќе трае, ова нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Не очекувам дека туку такови луѓе ќе ја напуштат фотелјата која што сврсто ја држат.
Нормално е секоја опозиција да се труди што поскоро да има избори и тоа е легитимно. Ние мислиме дека предвремени избори не се потребни. Да мислеме спротивно, пред три месеци немаше да станеме дел од оваа влада, туку ќе одеме на избори, истакна председател на Алтернатива Африм Гаши, одржувањето на првиот дел од првиот конгрес на партијата во Скопје. Лидерот на движењето Беса Билелка Сами вели дека нема да инсистираат на предвремени парламентарни избори или да делуваат на штета на граѓаните и државата, туку ќе бараат дополнителни механизми за контрола на корупцијата во владата. Касами во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека предизборната коалиција со СДСМ ја натерала неговата партија два пати да размисли дали таква коалиција да прави со друг субјект, односно со ВМРО-ДПМН.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.